რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. პანამის დოკუმენტების ახალი მონაცემები გახდა ცნობილი სია, რომელიც თვითონ მსოფლიოში ერთდროულად გამოქვეყნდა იმ ბიზნესმენების, პოლიტიკოსებისა და ცნობადი სახეების კომპანიებს მოიცავს, რომლებიც ოფშორულ კომპანიებშია დარეგისტრირებული. სიაში 85 ქართული გვარი ფიგურირებს. მასალა გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმმა 82 ქვეყნის 100-ზე მეტ მედია პარტნიორს გაუზიარა, მათ შორის ორგანიზებული კრიმინალისა და კორუფციის კვლევის პროექტს, რომლის წარმომადგენლებმა გასცნეს ჟურნალისტებს პანამის დოკუმენტები. ახალი მონაცემები, როგორც წესი, ოფშორულ ზონაში ფლობენ კომპანიას, იმიტომ რომ თავი არ იდონ გადასახადებს, ალსაღად არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აუცილებლად ეს სახელებია დაკავშირებული პოლიტიკასთან და რაღაც თანამდებობებთან, განაცხადა ორგანიზებული კრიმინალისა და კორუფციის გაშუქების პროექტის ჟურნალისტმა ნინო ბაქრაძე. თურქეთის ეროვნული ასამბლეის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ განცხადება გააგრძელა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ თურქეთსა და საქართველოს შორის კავშირები სტრატეგიული და სამაგალითოა. თურქეთის ეროვნული ასამბლეის საგარეო საქმეთა კომიტეტი ხაზს უსვამს იმას, რომ თურქეთსა და საქართველოს შორის კავშირები სამაგალითოა, ასევე იგი ითვალისწინებს ნატოს ღია კარის პოლიტიკის მნიშვნელობას და როლს ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გაძლიერების საკითხში. ნატოს ღია კარის პოლიტიკა და მისი გაფართოების პროცესი ასპირანტი ქვეყნების სუპალი სურვილისა და უპირატესობის მიხედვით მიმდინარეობს და იგი საფრთხეს არ უქმნის მესამე ქვეყნებს, აღნიშნულია განცხადებაში. დოკუმენტში ასევე წერია, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროატლანტიკური რეგიონის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების კუთხით. ასევე აღნიშნულია, რომ საგარეო საქმეთა კომიტეტი მხარს უჭერს საქართველოს მიერ ნატოს არსებითი პაკეტის სრულგანხორციელებასა და უკვე განხორციელებული რეფორმების ფონზე მოუწოდებს ორგანიზაციის წევრებს ვარშავის სამიზე საქართველოს მიმართ გააკეთონ ძლიერი განცხადება, რაც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესში კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარის ვიზიტი დაიწყო საქართველოში. ჯამეკი თბილისში გუშინ დღის ბოლოს ჩამოფრინდა. ოფიციალური შეხვედრები დღეს დილიდან იწყება. პირველი აუდიენცია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან გაიმართება, რის შემდეგაც პრესისათვის გაკეთდება ერთობლივი განცხადება. მოგვიანებით იან ჯამეკი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს. ხოლო ჩეხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე სოფელ დიდხურვალეთში ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზს მოინახულებს. არმაზ ახვლედიანი პარტია ქართულ ოცნებას თავებს. ამის მიზეზად ის ქართული ოცნების მიერ 2012 წელს ნაკისრი მთავარი ვალდებულებების შეუსრულებლობას ასახელებს. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს უკვე ყოფილი წევრი აცხადებს, რომ სამართლიანობისა და პროგრესის დროშით მოსული მართველი პოლიტიკური ძალა თვითონვე იქცა სახელმწიფოს განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად. ერაყიდან ცნობით სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ბაყუბაში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 40-ზე მეტი ადამიანი. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერი საინფორმაციო სააგენტო ამაყ ნიუსი იტყობინება, რომ აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა და თავდასხმა მიმართული იყო შიიტი მებრძოლების წინააღმდეგ. ვარაუდობენ, რომ დაღუპულების რიცხვი გაიზრდება. ერაყის ლიდერებმა 2015 წელს გამოაცხადეს, რომ დიალის პროვინციაში, რომის დედაქალაქია ქალაქიც არის ბაყუბა, ისლამური სახელმწიფო დაამარცხეს. ირანის მოსაზღვრე პროვინციაში, როგორც შიიტები, ისე სუნიტი მუსლიმები ცხოვრობენ და დიალის დასახლებიდან ექსტრემისტების განდევნის შესახებ გამოცხადების მიუხედავად, რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ბევრი აფეთქება აქვს მოწყობილი. პენტაგონის წარმომადგენლის პიტერ კუკის განცხადებით, ერაყის პროვინცია ანბარში მოკული ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ ვაჰიბი საჰაერო დარტყმის შედეგად დაღუპულია კიდევ 3 მებრძოლი. მანამდე რამდენჯერმე მოვიდა ცნობა მისი სიკვდილის შესახებ, თუმცა არცერთ ჯერზე ის სიმართლეს არ შეესაბამებოდა. ალ-ყაიდას წევრი აბუ ვაჰიბი ამერიკის სპეცსამსახურებმა დააკავეს 2012 წელს და სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს, თუმცა მან გაქცევა მოახერხა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე, ვიდანაც საათამდე უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები. ახლა კი რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ვარიაციებზე საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე მართველი ძალის წიაღში, როგორც ნასტასიამ მითხრა მხატრულად ჟღერს, მაგრამ სწორედ ასე ჩამომაყალიბეთ. სმენლის ასე ვთქვათ მოსაზრებებსაც ინტერესით მოვისმენთ. ჩვენი სტუმარი კი იქნება გიორგი გობრონიძე. რისი გამოხატულება იყო თამაზ მეჭიაურის განცხადება გუშინტელი ნატოზე? შიდა პარტიული დემოკრატიის, წინასაარჩევნო და ამორჩევლის მოსინჯვის, უნებლიე პოლიტიკური გულწრფელობის, პარტიაში უთანხმოების და ასე შემდეგ. ასე რომ დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დასვით შეკითხვები 2988327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ეთერს ჩვენს სტუმართან ერთად. Thank you. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათ უკაცრავად 10 საათი და 10 წუთია რა თქმა უნდა. ამ დროს ვიწყებთ ხოლმე დილის საუბრებს, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება. ახლა დილის საუბრებია, შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში. ეს არის დილის ეთერის ერთგვარი პროგრამა. რადიო თავისუფლება კი მაუწყებლობს დღეღამის განმავლობაში 18 საათი, ასე რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. დილის საუბრებს დღეს უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით უმრავლესობის დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის განცხადებას ნატოზე, ვინ როგორ აღიქვა ეს, ვინ სერიოზულად, ვინ ნაკლებად სერიოზულად, თუმცა კი განსჯა იყო დიდი, მინიმუმ დისკუსია მაინც გამოიწვია ამან და ამას მაინც მიცა იმპულსი, აბა რა ხდება, რაღაც ესე გამოკვეთილად ვერ არის თუ არის მართველ ძალაში საგარეო პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, ეს უკვე ფაქტია. სხვა საქმეა თუ როგორ შეიძლება განვიხილოთ, რის გამოხატულებად შეიძლება განვიხილოთ ეს განცხადება? მივესალმები ბატონ გიორგის დილამშვიდობა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და თავდაპირველად თქვენს შთაბეჭდილებაზე მინდა ბრძანოთ. მართალია სიუჟეტშიც არის მოკლე კომენტარი თქვენი, მაგრამ მინდა ბრძანოთ. პირველი ეფექტი რა იყო? ვიღაცისთვის ეს მხოლოდ გაღიმების, ასე ვთქვათ, საფუძველი იყო და მეტი არაფერი, ვიღაცისთვის დაფიქრების და ასე შემდეგ.
ზოგადად უკვე მივეჩვიეთ იმას, რომ ცალკეულ შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების განცხადებების საზოგადოებაში იწვევს ხოლმე ღიმილს, არ უყურებენ სერიოზულად, ხდებიან ხშირად იუმორისტული გადაცემის, ასე ვთქვათ, განხილვის საკითხების ეს ყველაფერი, მაგრამ მთლიანობაში რომ შევხედოთ, ეს არც ისეთი სახუმარო თემა არ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ განცხადება საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლის იმ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანას მართავს პარლამენტის მიერ, ვთქვათ, არჩეული და დამტკიცებული მთავრობა, ნიშნავს და მიანიშნებს გარკვეულ რაღაცებს და შესაბამისად მით უმეტეს, როდესაც განცხადებას აკეთებს პარლამენტის უბრალო წარმომადგენელი, არამედ ერთ-ერთი კომიტეტის ხელმძღვანელი, ეს არის საყურადღებო მნიშვნელოვანი და ამას ყურადღებას აქცევენ არამხოლოდ თქვა საქართველოსი, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და არამხოლოდ ჩვენი პარტნიორები, არამედ ის სახელმწიფოების, რომლებიც არიან დაინტერესებულნი და კონკრეტულად ის სახელმწიფო, რომელიც არის დაინტერესებული საქართველოს პროდასავლური ევროპული კურსის დაზიანებით, გამომდინარე იქიდან, რომ განიმტკიცოს საკუთარი პოზიციები როგორც ქვეყანაში, ასე მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია თითოეული ასეთი განცხადება და მნიშვნელოვანია უშუალოდ მართველი გუნდის რეაგირებაც აღნიშნული ტიპის განცხადებებზე, რა ფორმის იქნება ეს რეაგირება, იქნება ეს მხოლოდ განცხადება, მოყვება ამას კონკრეტული ნაბიჯები, მით უმეტეს ეს საინტერესოა, როდესაც ხდება სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში, საინტერესოა, როდესაც ეს ემთხვევა საქართველოსის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, ეს არის სამხედრო სწავლებები, ღირსეული პარტნიორი, სადაც მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გაერთიანებული სამეფოს სამხედრო კონტინგენტები და სწორედ ამას ეხებოდა ეს განცხადება ბოლო ერთ-ერთი გვახსოვს კიდევაც, რომ შეიძლება ამან გამოიწვიოს ახალი ტიპის საფრთხეების გაჩენა რუსეთის ფედერაციიდან. Ну, რო შევხედოთ, რეალურად პროვოკაციული არის არა ის, რომ საქართველოს ცდილობს, თქვა, საკუთარ პარტნიორებთან ერთად აიმაღლოს საკუთარი თავდაცვის უნარიანობა, რაც არის საქართველოს სუვერენული უფლება, არამედ პროვოკაციულია სწორედ ის, რომ მეზობელი სახელმწიფო ჩვენი ახორციელებს ერთი მხრივ ტერიტორიების ოკუპაციას, აღიარებას, პრაქტიკულად დაუსჯელი დარჩა ეთნოწმენდის ფაქტები, რომელიც განახორციელა ამ კონკრეტულმა სახელმწიფომ და იგი ბილატერალურ დონეზე აფორმებს ხელშეკრულებებს იგივე ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის რეგიონის წარმომადგენლებთან, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ლიდერებთან ან ხელმძღვანელებთან, რა ვიცი.
დიდი მადლობა გახსენებისთვის. წინა განცხადებისაც მართლაც ერთჯერადი არ იყო ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ამ ნოტზე განცხადება და ამიტომაც იქცევს ყურადღებას და არ ვიცი ვისაც უნდა ვიცინოს, მაგრამ მოდით მაინც უფრო კარგი იქნება ალბათ, რომ ვილაპარაკოთ ამაზე და რაღაცები შევეცადოთ, რომ განმარტოთ და უკეთესად გავიკოთ. ახლა მინდა ბატონო გიორგი, მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, ვინც ვერ მიადევნა თვალი, ან ასე გულდასმით არ ადევნებდა თვალს ამბებს გუშინდელს კონკრეტულად, ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის ნატოში გაწევრიანების იდეის წინააღმდეგ მიმართული მორიგი განცხადების კვალდაკვალ ოპოზიციის რიგებში კიდევ უფრო გამძაფრდა შეკითხვები მართველი პარტიის ანტიდასავლურ მიდგომებსა და საგარეო პოლიტიკურ კურსზე. ასეთ ეჭვებს ყოველად უსაფუძვლოდ თვლიან პარტია ქართულ ოცნებაში, თუმცა ისინი არ უპირისპირდებიან სადაო განცხადებას ხელშეკრულების ავტორს ამ ფონზე კიდევ ერთხელ გამოვლინდა დაპირისპირება უმრავლესობის წიაღში რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის. ვინან რა შეიძლება იდგეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის ხმაურიანი განცხადებების უკან ამით დაინტერესდა და ასე დასვა საკითხი ლელა კუნჭულია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
Ბოლო პერიოდში არაერთხელ გამოთქმული სადავო მოსაზრებები დეპუტატმა მეჭიაურმა 9 მაის მედიის წარმომადგენლებს უფრო ვრცლად განუმარტა და პირდაპირ თქვა, რომ ის მხარს არ უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იდეას.
დღევანდელი მოცემულობით არავინ არ მიგვიღებს ჩვენ ამ პრობლემებიანა თუ ჩვენ არ ვიტყვი თუ არს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე. თუ ამას მოვითხო ჩვენ ნატოს გარო დაგვიბრუნოს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, ამით მან უნდა გადადგას ის ნაბიჯი, რომ ფაქტურად ომი გამოუცხადოს რუსეთს. ეხლა მითხარით, რომელი ქვეყანაა მზად ამისათვის?
ისევე როგორც მანამდე გაკეთებულ განცხადებებს, თამას მეჭიაურის ამ განცხადებასაც აუღელვებლად შეხვდნენ ქართული ოცნების რიგებში. დეპუტატს უფლება აქვს თავისი აზრი ჰქონდეს განაცხადა 9 მაის, მაგალითად ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ, რომლის აზრითაც არ არსებობს არანაირი ეჭვის საფუძველი საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. დეპუტატ მეჭიაურის განცხადებების გარშემო ატეხილ ხმაურს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც გამოეხმაურა. და მან ძალიან დასანანი უწოდა იმ ფაქტს, რომ ბატონი თამაზის განცხადება აბსოლუტურად აცილებულია იმ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, რომელიც ქართულ ოცნებას და საქართველოს მთავრობას გააჩნია, რომელიც რა თქმა უნდა თავისუფლად არის ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსის გამომხატველი. თუმცა თუკი პრემიერ-მინისტრის მიერ 9 მაის გაკეთებული კომენტარი შინაარს გადავხედავთ, აშკარაა, რომ კრიტიკის ძირითადი დოზა მიმართულია რესპუბლიკელ მინისტრ პაატა ზაქარეიშვილისკენ. როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრი გააბრაზა ზაქარეიშვილის მიერ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ნათქვამმა სიტყვებმა, რომ თამაზ მეჭიაურის განცხადებებზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართული ოცნების დუმილი, რომელიც ამ განცხადებებს მოყვა. გიორგი კვირიკაშვილი პაატა ზაქარეიშვილს მიანიშნებს, რომ მას მინისტრთა კაბინეტის დატოვება შეუძლია.
ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტების დადასტურება არაერთხელ მოხდა არაერთ საერთაშორისო თუ შიდა ფორმატში. რაც შეეხება იმას, რომ საქართველოს მთავრობის წევრი გამოხატავს უკმაყოფილებას საქართველოს მთავრობის, ესე ვთქვათ, რატომღაც მისი აზრით დუმილის გამო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მისი გადაწყვეტილება და უშათ თუ მას გააჩნია სხვა მოსაზრებები, მიიღოს ჩვეულებრივი ადამიანური გადაწყვეტილება.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებას რესპუბლიკელთა რიგებში გამოეხმაურდნენ. დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა განმარტა, რომ პაატა ზაქარეიშვილი თავის ფრთხილ კომენტარში სულაც არ ლაპარაკობდა მთავრობის პოზიციაზე და გარდა ამისა, ჯერ ისევ უმრავლესობის რიგებში მყოფ რესპუბლიკელებს საგანგებო მოთხოვნებიც აქვთ, და მათ შორის ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მისამართითაც.
პრემიერ კვირიკაშვილს რესპუბლიკელები მიმართავთ სურვილით, რომ მეჭიაურები, ჯაჭვიანები და ასე შემდეგ საკუთარი პარტიის რიგებიდან გაათავისუფლოს და ნუ იქნება მათი მძევალი. მიუმართავ ყოფილ პრემიერს, კოალიციის დამფუძნებელს, პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელს და რეალურ მთავარ ორიენტირს ბიძინა ივანიშვილს, სასწრაფოდ და მკაფიოდ გამოხატოს მისი პოზიცია ნატოსთან მიმართებაში.
უფრო მძაფრი განცხადებები კეთდება პოლიტიკური ოპონენტების რიგებში. იქ ბევრი დარწმუნებულია, რომ თამაზ მეჭიაური სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დარიგებით მოქმედებს და რომ დამოუკიდებლად ის ამდენს ვერ გაბედავდა. ამ ფონზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი სახელმწიფოს ინტერესების სერიოზულ დაზარალებაზე და ხელისუფლების ანტიდასავლურ მიდგომაზე აკეთებს აქცენტს, ხოლო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლასთან დაკავშირებულ საფრთხეზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კითხვის ნიშნები უკვე 2 წელია გაჩნდა და მე მგონია, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ხალხი და საზოგადოება საბოლოოდ გასცემს პასუხს მათ, ვისაც არ უნდა საქართველო ევროპაში.
იმის გამო, რომ ბოლო წლებში გადაიდგა არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროკავშირისკენ თუ ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, საქართველოს პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლის საფრთხეს ვერ ხედავს პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. Თუმცა მისთვის ნათელია, რომ დეპუტატ მეჭიაურის ანტიდასავლურმა განცხადებებმა და სხვათა მსგავსმა განცხადებებმა, რაც ხშირად მთელი ხელისუფლების განცხადებებად აღიქმება, შესაძლოა საგრძნობლად დააზარალოს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი. გიორგი გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არ გამორიცხავს, რომ სადავო განცხადებები ერთგვარ ტესტს წარმოადგენდეს.
შეიძლება რაღაც მიზეზ ემსახურებოდეს და საზოგადოების განწყობის შემოსება, თუნდაც იგივე გაიგონ რამდენად სერიოზული პოზიცია გააჩნია საქართველოში, თუნდაც ერთწოდებულ პროგრესულ პლატფორმამდე.
ასეთი ვარაუდის საფუძველს გიორგი გობრონიძეს აძლევს ის ფაქტი, რომ ქართულ ოცნებას არასოდეს მოუთხოვია პასუხი დეპუტატ თამაზ მეჭიაურისთვის მისი არაერთი ხმაურიანი განცხადების კვალდაკვალ. ანალიტიკოსის აზრით, დაუსჯელობა წახალისებასაც ნიშნავს.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სწორედ გიორგი გობრონიძესთან ერთად და მინდა მეტად განმარტოთ ეს ვერსია თქვენი, რომ ეს შესაძლებელია ყოფილიყო ტესტი, რომ მას მოესინჯა, ასე ვთქვათ.
Ну, ეს ვერსია რეალურად მე გამიჩნდა იმის გამო, რომ პრინციპში მე ვერ ხედავ იმ აზრს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაღაცის გამო შეცვალოს საგარეო პოლიტიკური კურსი. რატომ? ახლა იმიტომ, რომ შევხედოთ ჩვენს გასულ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკას. საქართველოს ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული კონფლიქტები იგივე სეპარატისტებთან 90-იან წლებში, რაც დამთავრდა საბოლოო ჯამში იმით, რომ საქართველო იქცა რუსეთის ფედერაციაზე მიტმასნებულ სახელმწიფოდ. 1994 წელს შევედით ჩვენ დსთ-ში რუსეთის ზეწოლით, პრაქტიკულად კრემლის რეკომენდაციით ინიშნებოდნენ საქართველოში ძალოვანი ბლოკის მინისტრები. ამაზე მეტი პრორუსული არ შეიძლებოდა ყოფილიყო საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება. ის აბსოლუტურად თქვა კრემლისგან ნაკარნახებ ყველა ნაბიჯს მიყვებოდა თამიმდევრულად, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ვერ მივიღეთ ვერც სტაბილურობა, ვერ მივიღეთ ვერც რეალური მექანიზმები და ბერკეტები კონფლიქტების დარეგულირების თვალსაზრისით. უფრო მეტიც, რაც უფრო მეტი დავთმეთ, მით უფრო მეტად დავზარალდით საბოლოო ჯამში. გამომდინარე იქიდან, რომ რუსული დიპლომატიისთვის არის ეს დამახასიათებელი ზოგადად, თუ კი ისინი რაღაცას მიიღებენ, არაფერს აღარ დაგითმობენ, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა დაგითმონ. გაკი სხვა საშუალება ყავს, კი ვინმე ისეთი მოკავშირე, რომ აიძულონ რუსეთს რაღაცის დათმობა, რა თქმა უნდა, არა და აი ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე მე ვერ ხედავ რეალურ, ასე ვთქვათ, საფუძველს, რატომ შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებას დღეს მოუნდეს ვთქვათ საკუთარი საგარეო პოლიტიკური ვექტორის შემოტრიალება. ცალკე თემა ის, რომ რუსეთის მიმართ საქართველოს მთავრობის გარკვეული ნაბიჯები იწვევს კითხვებს, შეიძლება ბევრი რამ გაკეთებული იყოს სხვანაირად, თუმდაც უფრო მომხდარიყო საქართველოს საკითხის აქტუალიზება, განსაკუთრებით უკრაინის მოვლენების ფონზე, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთი სცენარი 2008 წლის გაგრძელება პრაქტიკულად ის, რაც დღეს ხდება უკრაინაში და ემსახურება რუსეთის მიერ პოსტსაბჭოთა სივრცეში თავისი სტატუსისა და თავის როგორც მედვედევი აღნიშნავს მაგალითად 2009 წლის ერთ-ერთ გამოსვლაში ექსკლუზიური გავლენის სფეროში თავისი ინტერესების გატარებას. აქედან გამომდინარე შეიძლება საქართველოს დიპლომატია ყოფილიყო უფრო აქტიური ამ მიმართულებით. მეორე მხრივ სახეზე გვაქვს სიტუაცია, როდესაც საკმაოდ ხმედითი ნაბიჯები გადაიდგა იგივე დასავლეთთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით და კარგია, რომ თუნდაც იგივე წინა ხელისუფლების მიერ დაწყებული პოლიტიკა ევროპასთან ასოცირებისა გაგრძელდა და დაგვირგვინდა ამ ხელისუფლების დროს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერით, აგერ ვიზა ლიბერალიზაციაზე აქტიურად მიდის საუბარი და ეს უკვე აღარ წარმოადგენს რაღაც ჰიპოთეზას, რომ საქართველოს უკვე ექნება ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს ვიცით, გაიხსნა ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრი, რამაც სხვათა შორის გამოიწვია რუსეთის ფედერაციის საკმაოდ სერიოზული შეშფოთება. მათ პირდაპირ ჩაწერეს კიდევაც თავიანთ ბოლო უსაფრთხოების დოკუმენტში 2015 წლის 31 დეკემბერს, რომელიც გამოაქვეყნეს, რომ მათთვის გამოწვევათ არის აქმული რუსეთის საზღვრებთან ნატოს ინფრასტრუქტურის გამოჩენა და ამგვარად მათ ირიბად, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვნად მოიხსენიეს საქართველო, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა აქვე მათ ჩაწერეს მეორე ნიუანსიც, რომ საგარეო პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტები ქვეყნისთვის, რომელსაც აქ დასავლური სანქციები, რომელსაც აქ უკრაინის პრობლემა, არის ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებთან ურთიერთობა ის განვითარება და ისინი წარმოადგენენ მათთვის ნომერ პირველ საგარეო პოლიტიკურ პარტნიორებს. ამავე დოკუმენტში ეს დაწერილი. აი ამ ფონზე მე ვერ ხედავ ვერანაირ ობიექტურ საფუძველს, რომ საქართველოს ხელისუფლება განიხილავდეს რაღაცა ფორმით გეოპოლიტიკური ვექტორის შემოტრიალებას. სხვა არის რუსეთთან ურთიერთობის პრაგმატიზაცია. და აქედან გამომდინარე უბრალოდ მრჩება ერთადერთი ვარაუდი, რომ ვივარაუდო, რომ მეჭიაურის ეს განცხადებები წარმოადგენს ერთგვარ მესიჯებს, რომელიც ნასროლი არის შიდა აუდიტორიისთვის, თუ რამდენად წაყვება საქართველოს მოსახლეობა ამგვარ განცხადებებს, რამდენად გაიზიარებს ამგვარ პათოს და რა
მიზანი რა შეიძლება იყოს?
Ну, ერთი მხრივ შეიძლება მიზანი აი ზუსტად ვერ ხვდები რა უნდა იყოს მიზანი და ამას სერიოზულად ვერ წაგვიქვა, მაგრამ ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს ალბათ ეგრეთ წოდებული პრორუსული პლატფორმის ელექტორატზე თამაში, რომ აი ჩვენთანაც არიან ეგრეთ წოდებული ევროსკეპტიკოსები, ეგრეთ წოდებული ანტი ატლანტიკურად განწყობილი ხალხი და შესაბამისად აქ ნახავთ იმ ადამიანებს ჩვენ რიგებშიც, ვინც თქვენს პოლიტიკურ მოსაზრებებს გააჟღერებს და მთავრობამდე მიიტანს, შეიძლება ეს იყოს და ელექტორატის წარმოებაზე მსახურებოდეს. მეორე მხრივ ეს შესაძლებელია და აუცილებლად ითამაშებს ნეგატიურად პროდასავლურად განწყობილი საზოგადოების ნაწილზე, იმიტომ რომ სამთავრობო პარტიის მაღალი რანგის წარმომადგენლის მხრიდან ამგვარი ტიპის განცხადება რა თქმა უნდა აღიქმება ნეგატიურად მათთვის.
ხო, გუშინ მსჯელობდა რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი ამ თემაზე საზოგადოებრივი მოწყობის ეთერში და ასეთი რამაც თქვა, მსჯელობდა და მე მას დიდი საექსპერტო ცოდნა ვერ შევატყვე, არ მგონია რომ გრუს ან ვინმეს აგენტი იყოს, აგენტურული ლაპარაკი კი არ არის, არამედ არის ძალიან არაკვალიფიციური და ძალიან შემაშფოთებელი ლაპარაკიო, მან თქვა ბევრ სხვა თქვამთან ერთად. მსმენელია ბატონ გიორგი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
მე ესე იგი როგორც მოვისმინე, ეგ შეიძლება რომ დეპუტატს ჰქონდეს ახლა განსხვავებული აზრი ან გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება, ყველას უნდა, ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს, მათ შორის დეპუტატსაც ახლა, მაინდამაინც ყველა ეცვლოვანი არ უნდა იყოს ნუ დემოკრატიულ საზოგადოებაში და ქვეყანაში ყველა საკითხთან დაკავშირებით. ეს ალბათ ანბანია დემოკრატიის. ამას ისინაც კონგრესმენმა რასელმაც რო გააკრიტიკა ჩვენი მთავრობა, მაშინ ითქვა საელჩომოს განაცხადა, რომ ეს მისი პირადი აზრიაო და ამერიკის ხელისუფლებისას არ გამოხატავს არც კონგრესის და არც თავრობის რა თქმა უნდა და ეს ყველას უნდა ჰქონდეს თავისი გამოხატვის თავისუფლება და აი 2 თუ 3 წლის წინ კობალეკლიკაძის გადაცემა რომ არის დაბკოლების ზოლი, იქ იყო საუბარი ერთ ამერიკაში მოსწავლე ქართველ ჭაბუკთან, მაგისტრატი თუ დოქტორანტი იყო და მან თქვა ეს კონფერენციას დავესწარიო და ნატოს ორი ყოფილი გენერალური მდივანი მონაწილეობდა და მე რო შევეკითხე როდის მიიღებ საქართველოს ნატოში, ასე მითხრეს რომ ეხლანდელი ახალგაზრდა ვერ მოესწრებითო და მე ვნახოთ შემდეგი თაობა შეიძლება მოესწროს მაგასო და ამის გარდა აი ბაზა რატომ არ გაიხსნა საქართველოში, არ თქმა მოუღია ვინმეს, არ უთხოვია ასაკიდან არ ციკიდან ბაზა რო გაიხსნა ნატოსი ან ამერიკის ან თურქეთის, ამაზე ამდენი წელი ხმარავის ამოუღია და ასევე შეიძლება რომ ნატოსთან უსაფრთხოების ხელშეკრულება იყოს დადებული, თუმცა საქართველოს უსაფრთხოება უნდა ნატოსთან დაკავშირებით, აი როგორც მაგალითად ავსტრალიას, ახალ ზელანდიას, ისრაელს და უსაფრთხოების გარანტიას აძლევს მათ ნატო და ამაზე არც საუბარი ყოფილა, არც ამდენი 25 წელზე, არც ამაზე, ასე აი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ნატოში რომ მიიღეს, რუსეთთან შეთანხმებით მოხდა რომ შეიარაღება იქნებოდა და ჯარები შეზღუდული, განთავსებული ნატოსი ბალტიისპირეთში ან გდრ-ში ყოფილში ან ალმაგაში, იქაც შეთანხმებით მოხდა და ესე იგი ითვალისწინებდა რუსეთის და ალბათ ესეთეს ყოფილი სივრცე ალბათ ფარული შეთანხმებით მაინც რუსეთს გავლენისფეროც არის აღიარებული, ალბათ ეს ალბათ დასკვნამდე უნდა მივიდეთ ნახვამდის.
დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბევრ რამეზე თქვა მსმენელმა, დიდი მადლობა მას რომ გვისმენს და რომ ჩაგვთვალეთ ღირსად რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. შეგიძლიათ დარეკოთ ასევე უფრო მეორე ნაწილში, უკვე ახალ ამბებამდე ცოტა დრო რჩება, 2 წუთი, ბატონო გიორგი, მინდა რომ გამოეხმაუროთ ამ მოსაზრებას, რასაც მოასწრებთ.
Ну, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო მსმენელს ალსახა საინტერესო კომენტარისთვის, რაც შეეხება იგი ვაი სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია გამოხატოს თავისი მოსაზრება, თქვას თავისი აზრი, მაგრამ ერთია რომ გაქვს ამისი უფლება, მეორე არის რამდენად არის პოლიტიკურად მიზანშეწონილი გააკეთო იმგვარი განცხადება, რომელიც შესაძლოა აზიანებდეს სახელმწიფოს ინტერესს, რადგანაც არც ისე დიდი ხნის შემდეგ აი ამ ტიპის განცხადებების გავრცელებიდან იგივე რუსული აკადემია აკადემიური წრეები ღიად იწყებენ საუბარს იმაზე, რომ აი საქართველოს პარლამენტში უკვე შეინიშნება ევროსკეპტიკური განწყობები, შეინიშნება ანტინატოური განწყობები და ეს არის პოზიტიური სიგნალი რუსეთის ფედერაციისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ქართული საზოგადოება შეიძლება დასავლური განვითარების კურსს ჩამოშორდეს. Ну, აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ შესაძლებელია ამ ტიპის განცხადებამ დააზიანოს ქვეყნის ინტერესი და ამას აქცევენ ყურადღებას.
ეს განცხადება ბოდიში გაწყვეტინებთ, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ეს ვერსია ამგვარი მოსაზრება არ არის უცხო, ბევრს გაგვიგი ალბათ ყოველას სხვადასხვა ადამიანისგან, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის უმრავლესობის დეპუტატზე.
და ესეთი კითხვებით მაგალითად რაც იყო საუბარზე, საუბარია ჩვენ თუ ნატოში გავწევრიანდებით, მაშინ უარი უნდა ვთქვა ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე, ხშირად ისმის, თუმცა რატომღაც არავინ არ საუბრობს იმაზე, რა მოხდება თუ ჩვენ მივიღებთ მეორე ინტეგრაციულ პროექტს, რომელიც არის იგივე ევრაზიული ინტეგრაციული პროექტი, სადაც რუსეთის ფედერაცია ფლაგმანი ქვეყანა, რომელიც ისევ და ისევ ამბობს, რომ აფხაზეთთან და ცხინვალთან ურთიერთობა არის მისთვის მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი, და რატო არავის ახსენდება, რომ იგივე გერმანია იყო სწორედ ოკუპირებული ნახევრად საბჭოთა კავშირის მიერ, როდესაც იქნა მიღებული ნატოში და მიიღეს დასავლეთ გერმანია ამ შემთხვევაში, ხოლო ის ფორმალური სახელმწიფო წარმონაქმნი, რომელიც არსებობდა გდრ-ის, ანუ იგივე გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის სახით, არ მიუღია და 99 წლამდე პრაქტიკულად რჩებოდა, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური იურისდიქციის გარეთ, მოდი ესე ვთქვა, და მეტიც დასავლეთ გერმანიის თავრობა რაღაც მომენტში აღიარა კიდეც, ხო, აღმოსავლეთ გერმანიის დამოუკიდებლობა, რომ თვითონ შეერბილებინა მას საფრთხეები, ანუ გაყოფილი ქვეყნის მიღების პრაქტიკა ნატოში არსებობს ზოგადად როგორც ასეთი, და მოდი ნუ შევხედავთ იმას, რომ აპრიორი მოგვიწევს უარის თქმა საკუთარ ტერიტორიულ მთლიანობაზე, იმიტომ რომ თუ კი არსებობს პოლიტიკური მიზანშეწონილობა, დაპირისპირებული თურქეთი და საბერძნეთი მიიღეს, ხო, ნატოში, ანუ არსებობს პრაქტიკა, როდესაც ნატო უშვებს რაღაც გამონაკლისებს.
ანუ გიორგი, აქ მცირე ხნით უნდა შევჩერდე. 11:00-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოს ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფოვასაძეს დავუთმობთ ახლა მიკროფონს. შემდეგ იქნება მუსიკა და შემდეგ გავაგზავნებთ თქვენთან და სტუმართან ერთად საუბარს.
ანემის დოკუმენტების ახალი მონაცემები გახდა ცნობილი სია, რომელიც სოფლიოში ერთდროულად გამოქვეყნა იმ ბიზნესმენებისა და პოლიტიკოსების კომპანიებს მოიცავს, რომლებიც ოფშორულ კომპანიებშია რეგისტრირებული. სიაში 85 ქართული გვარი ფიგურირებს. თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ განცხადება გაავრცელა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ თურქეთსა და საქართველოს შორის კავშირების სტრატეგიული და სამაგალითოა. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროატლანტიკური რეგიონის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების კუთხით. დაიწყო ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარის ვიზიტი საქართველოში. ან ჩამეკი თბილისში გუშინ დღის ბოლოს ჩამოფრინდა. ოფიციალური შეხვედრები დღეს დილიდან იწყება. პირველი აუდიენცია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან გაიმართება, რის შემდეგაც პრესისათვის გაკეთდება ერთობლივი განცხადება. არმაზ ახვლედიანმა პარტია ქართული ოცნება დატოვა. ამის მიზეზად ის ქართული ოცნების მიერ 2012 წელს ნაკისრი მთავარი ვალდებულებების შეუსრულებლობას ასახელებს. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს უკვე ყოფილი წევრი აცხადებს, რომ სამართლიანობისა და პროგრესის დროშით მოსული მართველი პოლიტიკური ძალა თვითონვე იქცა სახელმწიფოს განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად. ერაყიდან იუწყებიან, რომ სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ბაყუბაში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 40-ზე მეტი პირი. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერი საინფორმაციო სააგენტო ამაღნიოს იტყობინება, რომ აფეთქება მოეწყო თვითმკვლელმა და თავდასხმა მიმართული იყო შიიტი მებრძოლების წინააღმდეგ. პენტაგონის წარმომადგენლის პიტერ კუკის განცხადებით, ერაყის პროვინცია ანბარში მოკლული ექსტრემისტების დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ ვაჰიბის საჰაერო დარტყმის შედეგად დაღუპულია კიდევ 3 მებრძოლი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 33 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი გობრონიძესთან ერთად, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია ის, პოლიტოლოგი, და ასევე თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო, ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, მოდით ასე ვთქვათ, მიმდინარე დისკუსიაზე მართველი ძალის წიაღში, რა გამოხმაურება, რა წონა, რა მნიშვნელობა აქვს ამას. კონკრეტულად კი ეს ყველაფერი მოყვა დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის გუშინდელ განცხადებას, მორიგ განცხადებას, რომელმაც გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ბევრი შეშფოთება. ვიღაცა შეიძლება გაიღიმა, ვიღაცა თulis რომ ეს შიდა პარტიული დისკუსია, თუმცა ჩვენ სტუმართან ერთად საუბრობთ დღეს და მის მოსაზრებებს ვისმენთ. ასევე ჩვენი მსმენელი სამოვის მინე ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ სისტემატიზაცია ვითარების ნატოსთან დაკავშირებული კითხვების და მინდა ბატონო გიორგი მიუბრუნდეთ მსმენელის ზარის ბოლო ნაწილსაც თუმცა ჯერ მუსიკა უნდა გავუშვათ ეთერში დილა და ცოტა ხანს დავისვენოთ სერიოზული თემისგან შემდეგ კი გავაგრძელებთ 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონი შეგიძლიათ დარეკვა სათი და 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში 10-დან 11 საათამდე დილის საუბრების დროა 11-დან 12 საათამდე კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში დღევანდელ დილის საუბრებში გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღევანდელ დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე გარკვეულ ვარიაციებზე მართველი ძალის წიაღში ასევე დისკუსიაზე რომელიც წარმოიშვა მაგალითად გუშინ უმრავლესობის დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის განცხადების გამო მან ნატოზე ნატოში საქართველოს გაწევრიანებაზე თავისი პოზიცია გამოხატა და თქვა რომ ამ მოცემულობაში სასურველად არ თვლის ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას მისთვის ეს არ არის სასურველი რადგან ეს მისი განმარტებით გულისხმობს იმას, რომ თუ კი ასეთი მოხდება საქართველოს უარი უნდა თქვა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე და სწორედ რომ არავინ ომს არ აპირებს რუსეთთან და ამ რეგიონების და ამ ტერიტორიების დაბრუნებას საქართველოსთვის და ის ასეთ ვითარებაში არ თვლის სასურველად საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ასევე დარეკა მსმენელმა გადაცემის პირველ ნაწილში, ამ ნაწილში შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დარეკვა 2988-327-ზე და მსმენელმა ბევრ რამეზე გამოთქვა თავისი მოსაზრება, კითხვები დასვა, იყო ბევრი რატომ. ერთი ნატოს ბაზაზე რატომ, მეორე მიღების პერსპექტივაზე არ არის ომკაფიო ინფორმაცია, მათ შორის იმ საკითხზე, რაზეც თამაზ მეჭიაურმა გუშინ მოსაზრება გამოთქვა, რომ როგორ იქნება საქართველოს არაერთხელ დასმულა შეკითხვა, ვთქვათ, მიიღებენ აფხაზეთიც და სამხრეთ ოსეთიც თუ ამ ტერიტორიების გარეშე, რა პერსპექტივა აქვს ამ ამბავს და რატომ არ გააფორმა უსაფრთხოების ხელშეკრულება საქართველოსთან და ასე შემდეგ. ბევრი კითხვა ნატოზე, რომელზეც ობიექტურად თუ ვიტყვით, პასუხი, მკაფიო პასუხი არ არის. მსმენელე, კიდევ ერთი ხაზზე თუ უგნებავთ მოკლედ მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ მაშინ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ნინო, ინსტალებით ისტუმართან. მე ესეთი კითხვა მას ბატონი გიორგი თქვენთან. ჩვენ დასამწუხაროთ, აი მე ნეიტრალის კუთხიდან სხვა ამ კითხვას. დღესდღეობით ნატოს სახელი გავს იმას, რომ აი ავიღოთ ფუტკრისკა და ვიძახოთ თაფლი. შიგნით თაფლი ხوار გააჩნდება, თუ არაფერს არ გააკეთებ იმისთვის, რომ თვითონ თაფლის წარმოებელმა, რა ქვია, გამიმუშავოს თაფლი. აი რაც გავს, როგორც იტყვიან, როგორც ნაციონალიზმის ეპოქას, ასევე ხელისუფლებაში რესპუბლიკელების ეპოქას. იმიტომ რომ ივანიშვილისგან როცა ეთხოვ განცხადების საკეთებას, ივანიშვილს და თხოვდიდო იურისტები მჭირდებაო, სულუკიანი წავიდა მინისტრად, კორძაია შეგაყვანინა. ხიდაშელი გავიდა, რესპუბლიკელებმა ადგილი არ დატოეს, ისე რომ თავი არ განეახლებინათ, მეორე ხიდაშელი შეგაყვანინა, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების აი ესეთი ნაგლური გაყალბების ხარჯზე რამე.
თუ შეიძლება რომ ბზაროთ, ცოტა
მოკლედ. ჩვენ
თაფლი ვინ უნდა გააკეთოს? აი ეს მაინტერესებს, რომ გითხრათ თქვენი.
თაფლი უნდა გააკეთოს აი იმ იურისტებმა, რომლის მეშვეობითაც, მაგალითად უსუფაშვილი გვიძახდა, რომ ჩვენ დავხვეთავთ იურისტების მეშვეობით კანონს, კიდაც მაჟორიტართან მიმართებაში მომეწეროთ გავაუკვეთ. იქამდე მიდიან, რომ გერმანულ მოდელსაც არიღებენ, ხო ევროპულია გერმანული მაჟორიტარების მოდელი არა? აი უსუფაშვილი არ უდგას, როგორც იტყვიან, ლოკომოტივად წინ კანონების შეცვლას არჩევნებთან მიმართებაში და პლუს ამას კიდე აი გერმანიის ვარიანტს ვიძახით. გერმანიას არ ქონდა ჩვენ როგორც ვიცით დავა მეზობლებთან საზღვართან მიმართებაში. ჩვენ დავა გვაქვს როგორც იძახიან სომხებთან, აზერბაიჯანელებთან, იქით ოსებთან, იქით როგორც იტყვიან აფხაზებთან, იქით კიდე ვიღაც შეიძლება ვიღაცებთან და აქთან გამომდინარე ჩვენ ეს სამყაროს ხედავთ, რომ ნატო კი გვინდა, მაგრამ იმაზე უფრო გვინდა ევროკავშირი, მაგრამ ნატომ ისარგებლა და ყველაზე კაიგი საქმე გაკეთა გერმანიისთვის, იმიტომ რომ დააბრუნებინა რუსეთს ტერიტორია, მაგრამ ნატოს ქვეყნიდან ჩვენ დავიბრუნებ თურქეთის მეშვეობით წარმოულ ტერიტორიას, რომელზეც ძალით მოგვაწერინეს მაშინ ხელი, რომელსაც ევროპელები უჭერდნენ მხარს, გერმანია, ინგლისი, საფრანგეთი, რომ ის მიტაცებული ტერიტორია ოსმალეთის ყოფილი იმპერიას თურქეთს დარჩენოდა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. ეხლა ხო აღარ არის საბჭოთა კავშირი. აი ამას მოგცემს ნატო, მიგვიყვანს მანდამდე. დავანებოთ რუსეთის მიერ მიტაცებულ ტერიტორიას.
მადლობთ.
ის არის ველური დამყრობელი. თურქეთი ხო არ არის ველური და ნატოს წევრი ხო, ასპირანტები ხო ვართ? ეს რეგალიები ჩვენ რაში გვარგია, აი გითხარით.
მადლობა ზარიშ.
ნატო ვიძახო და მეტი არაფერი, კორუფცია სახელმწიფოში, ნეოპოტიზმი, რაღა არის ნატო ვერ გავიგე.
მადლობა ზარიშ.
პოინტაგუბნებს რუსეთი ტერიტორია. აგვიხსენით რა.
კარგი, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან ბევრი რამეს შეეხო.
არჩევნებს რაც ბრძანა მსმენელმა და რაში არ შემიძლია რომ არ დავეთანხმო მას, ეს არის რომ ქვეყნის შიგნით უნდა გაკეთდეს ძალიან ბევრი რამ უპირველეს ყოვლისა იმისთვის რომ საქართველო გახდეს გნებავთ ნატოს წევრი, გნებავთ ევროკავშირის წევრი და აქ იმასაც უნდა გაეცეს პასუხი, არის თუ არა საქართველოს თვითმიზანი ხომ წევრობა, იმიტომ რომ წევრობა ჩვენ გვჭირდება იმისთვის რომ უზრუნველყოთ საკუთარი ქვეყნის განვითარება, უსაფრთხოება და თუ გადახედოთ პრაქტიკას ნახავთ რომ ნატოს წევრ არც ერთ ქვეყანას თავს არ დასხმია არც საბჭოთა კავშირი და არც რუსეთის ფედერაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნატო როგორც შემაკავებელი ფაქტორი, ნატო როგორც უსაფრთხოების კოლგა მუშაობს და ნატოს არ განუხორციელებია არც ერთი შეტევითი ხასიათის ოპერაცია და არავისთან არ დაუწყია ომი მთელი ცივი ომის განმავლობაში. პირველი ასეთი ტიპის ინტერვენცია, რომელიც განახორციელა ნატომ, ეს იყო 99 წელს იუგოსლავიაში. ანუ ცივმა ომმაც კი ისე ჩაიარა, რომ ნატოს ბლოკმა ბოლომდე ითამაშა შემაკავებელი, ასე ვთქვათ, ორგანიზმის როლი. რა შეეხება მეორე მხრივ საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესს, არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, და ამის გარეშე არ იქნება არც ნატოში წევრობა, არც ევროკავშირში წევრობა და არ იქნება არც ქვეყნის ნორმალური განვითარების უზრუნველყოფა, მოდი ესე ვთქვათ. და რა იყო ხო 2008 წელს პრობლემა იმისა, თუ რატომ ვერ მივიღეთ ჩვენ ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული მაპი, ხომ? იყო ის, რომ რეალურად, როგორც საქართველოსში შეთქმულების თეორიის მოყვარულები საუბრობენ, გაზპრომზე იყო დამოკიდებული გერმანია და ამიტომ არ მოქცეს მაპი, თუ იყო ის, რომ რეალურად იგივე ევროპელ პარტნიორებში არ არსებობდა მოლოდინი იმის, რომ საქართველოსში არსებობდა სისტემა, რომელზე შეიძლებოდა დაყრდნობა და ეს არ იყო ერთკაცზე ჩამოკიდებული სისტემა, ხომ? შევხედოთ, მე მგონი, რომ უფრო მეორე იყო და ევროპელ პარტნიორებს ჰქონდათ კითხვები საქართველოში, თუნდაც აი ამ სისტემასთან დაკავშირებით და ანგელა მერკელის შეშფოთებაც, რამაც გამოიწვია, იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მან მოიხსენია ტერმინით trouble maker. რა შეეხება მეორე შემთხვევას, აი დღესაც ჩვენ უყურებდა პრაქტიკულად შეიძლება კითხვები, ხომ? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოველ ადამიანი რომ
მაგრამ ამაზე გიპასუხებენ პუტინზე მეტი trouble maker,
პრობლემის შემთხვევაში რა მეორე მხრივ რომ შევხედოთ, აი დღესაც სისტემის პრობლემას დავაკვირდით, ანუ ყავს პრაქტიკულად ადამიანი, რომელიც ქვეყანაში სარგებლობს განუზომლად დიდი გავლენით, მაგრამ იგი არ იკავებს ოფიციალურად არც ერთ პოსტს, მაგრამ ამას ახლა ევროპელებიც ხო ხვდებიან, რომ რეალურად სისტემა ფლადისი არ მუშაობს, როგორც ეს ქაღალდზეა დაწერილი. ბუნებრივი აქაც იარსებებს გარკვეული კითხვები, თუნდაც პოლიტიკურ სისტემასთან დაკავშირებით, თუნდაც დემოკრატიის ხარისხთან დაკავშირებით, თუნდაც იგივე ქვეყნის განვითარების მოდელთან დაკავშირებით. ელემენტარულად უნდა იცოდნენ პარტნიორებმა, რას უნდა ელოდონ ჩვენგან იმისთვის, რომ ჩვენ სადღაც მივიღონ. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, სხვა შორის ეს ძალიან პოპულარული ტრენდი არის, რომ აი თურქეთი მოიხსენიოთ ოკუპანტად. თუ გადავხედავთ ისტორიას, ნახოთ, რომ 1921 წელს ყარსის ხელშეკრულებას ხელს აწერს არც ევროპა მონაწილეობს, იქ არც საფრანგეთი არავინ, აწერს საბჭოთა რუსეთის წარმომადგენლობა, სომხეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. და ეს იყო, ასე ვთქვათ, კომუნისტების მიერ ცალსახად მიღებული გადაწყვეტილება, ისევე როგორც კომუნისტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე ჩვენ ლორეტაშირის ოლქი გადავეცით, სომხეთ ზაქათალოს ოლქი გადავეცით, აზერბაიჯანს, რუსეთს გადავეცით ჩვენი საკუთნიშნულოვანი ნაწილი. და პრაქტიკულად რო შევხედოთ, საქართველოს ტერიტორიის გარდა მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის დაკარგა მაშინდელი გადაწყვეტილებების საფუძველზე, ეს იყო პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი სამყაროს, ასე ვთქვათ, მოწყობა, ეს იყო კომუნისტების ხედვა საქართველოს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ დაყოფასთან დაკავშირებით, რაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ცუდად აისახა ჩვენს შემდგომ განვითარებაზე. და ეს კიდევ ერთი ნაკლი, რა გაუკეთეს, თუნდაც იგივე ქართველმა კომუნისტებმა საქართველოს, იქნებოდა ეს სტალინი, იქნებოდა ეს ორჯონიკიძე, იქნებოდა ეს ფილიპე მახარაძე თუ სხვები. იგივე ორჯონიკიძის ნობელ სიტყვებს შევახსენოთ ნებსმენელს, რომელმაც უთხრა, რომ საქართველოს ოლქის გადაცემაზე აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, როცა უთხეს, რომ ეს ისტორიული საქართველოა, მან ურჩია უბრალოდ, რომ თუ არ მოისვენებთ ისტორიულ საქართველოს საზღვარს, შეიძლება ბაზარში გადმოვიდნათ, ანუ კოლმეურნეობის მოედანზე დაახლოებით.
გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილი საუბრები და კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაგრამ თუ ვაზის საშუალება ჩართეს,
ვიტყვი
აი თქვენი სტუმრის საუბრიდანაც გამოდის დასნა, რომ ნუ უბრალოდ აბსურდია და ნუ არ არის რეალური ჩვენი ატოში გაწევრიანება, ასე რომ მეჩეაურის განცხადება შევაფასებდი უბრალოდ სიმართლეს. არადეს ის განმარტება, რომ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა შეუერთდა ფედერაციას და გაერთიანდა, ეს მოხდა ისე გარემოში და როცა რუსეთი დასწრებული იყო, გარბაჩოვის სუსტი ლიდერი იყო, თუ უფრო მეც არ ვიტყვი, როგორც გამხირველი დაიშალა და შედეგად და თუ ჩვენ იმას დაველოდებით, როდეს მოვა რუსეთში ესე იგი სუსტი ლიდერი და როდეს დაიშლება რუსეთი და აქედან ჩვენ თუ ჩვენ ამ საერთფერს ნახავ და ნატო ბიშველის, ნუ ეს აბსურდია უბრალოდ. ერთი კითხვა მექნება ეს თემათან, როგორ აფასებს ამერიკის შეერთებული შტატების შეფასებას წინა ხელისუფლების ესე მმართველობას, ქართველ ხალხმა მას კრიმინალურ მმართველობა უწოდა და ეს დადასტურებულიც არის არაერთი შემთხვევით და ფაქტებით, და ამერიკის ადმინისტრაცია მას დემოკრატიის უფლებას უწოდა და მის მმართველობის ბოლომდე, ასე რომ თუ შეაფასებს.
მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს სამ შეკითხვებს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელმა, ბოლო მსმენელმა ჩათვალა რომ თქვენი საუბრიდან გამოდის რომ ნატოში გაწევრიანება რეალური არ არის და მეჭეურის განცხადებაც სიმართლეა უბრალოდ. და შემდეგ კითხვაზეც გადავა.
ყველა შეუულია პირველ ყოვლისა იფიქროს ის რაც სურს. ბუნებრივია ამ ეტაპზე მე სწორედ ამას ვამბობ რომ საქართველოსი დღევანდელი მდგომარეობა თუნდაც იმ ფონზე რომ ხელისუფლებას მოდი ვთქვათ არ აქვს ჩამოყალიბებული მკაფი ოპოზიცია და იგივე ცალკეული დეპუტატები შეიძლება ამგვარ განცხადებებს აკეთებდნენ. იმ ფონზე როდესაც პოლიტიკური სისტემა საქართველოსში აგერ უკვე დღიდან დამოუკიდებლობის მოპოვებისა ვერ გაცდა იმას რომ არ იყოს ჩამოყალიბებული ერთ კონკრეტულ ლიდერზე. იმ ფონზე როდესაც ქვეყანაში ვერ ხერხდება ეკონომიკური პრობლემების დაძლევა. იმ ფონზე როდესაც ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი დროთა განმავლობაში არ უმჯობესდება, ეს ეხება არამხოლოდ ამჟამინდელს, იგივე წინამართველობას არსებობს უამრავი კითხვა ხო ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ ფონზე რა თქმა უნდა ქვეყნის ევროპულ სტრუქტურებში გაწევრიანება და დასავლური ინტეგრაცია ბუნებრივია დგება სერიოზული გამოწვევების წინაშე. ეს არის ერთი მხარე მედლის. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ახლა რუსეთის სისუსტესა და ძლიერებაზე თუ საუბრობთ, მოდი შევხედოთ, რომ გერმანიის ნატოში გაწევრიანება მოხდა არა გორბაჩოვის, არამედ სტალინის დროს, რომელიც ნამდვილად არ ყოფილა საბჭოთა კავშირის სუსტი ლიდერი, ესე რომ ვთქვათ, და სწორედ სტალინის შემაკავებელ როლს თამაშობდა უპირველეს ყოვლისა ნატო უპირველ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეეხება მეორე საკითხს.
ასე ვთქვა, პირდაპირი პარალელების გავლება შეუძლებელია.
პირდაპირი ანალოგია არ არსებობს და საერთაშორისო ურთიერთობაც არ არის ზუსტი მეცნიერება, რომ ჩვენ აი ვთქვათ, რომ ეს იმუშავებს და მორჭა ამას ხალი არ გაოვა. ჩვენ ვერ გამოვთქვათ, ვერაზროს ზუსტი არაოც, ვერაზროს ვერ ვიტყვით იმას, რომ 100%-ით რაღაცა არ არის გადაწყვეტილი ან არ არის გადაწყვეტილი, რაც შეეხება მეორე საკითხს, როგორ შეიძლება შევაფასოთ ვთქვათ ამერიკის დამოკიდებულება საქართველოს ხელისუფლებასთან, რომელსაც ქართველმა ხალხმა თითქოს უწოდა კრიმინალური რეჟიმი უპირველეს ყოვლისა. დემოკრატიის შუქურა როგორ შეფასება, რომელსაც საკმაოდ ცუდად იყენებს ხეს ცალკეული სეგმენტი იგივე საინფორმაციო ველში, იგივე საზოგადოებაში, პოლიტიკურ სპექტრში, საქართველოს მიეცა მას შემდეგ, რაც განხორციელდა რევოლუცია, მოდი ვთქვათ, ვარდების და რამაც გამოიწვია ერთი მხრივ აღიაროთ საკმაოდ უკვე ეროზია განცდილი რეჟიმის შევარდნაძის მართლობის მოშორება ქვეყნიდან, თუმცა მას შემდეგ, რაც საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას ماشي გაჩნდა სერიოზული ხარვეზები, იგივე 2007 წლის შემდგომი მოვლენები და პროცესები განვიხსენოთ, როდესაც მოხდა დემონსტრაციის წინააღმდეგ ძალის გამოყენება, იგივე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები, რომელიც გახდა საჯარო და ცნობილი, იგივე ციხეში არსებული ვითარება,
მედიის მიმართ პოლიტიკა,
იგივე მედიის მიმართ პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, აი ამ ფონზე აღარავის აღარ უწოდებია საქართველოს ხელისუფლებისთვის დემოკრატიის შუქურა, თუმცა პირველად ეს როცა ხდება 2003-2004 წლებში ნამდვილად იყო ქართველი ხალხის გამარჯვება, იმიტომ რომ ეს იყო პრაქტიკა პოსტსაბჭოთა სივრცეში კომუნისტური ყოფილი ნომენკლატურის წარმომადგენლების ჩანაცვლებისა ახალი ტიპის ლიდერებით, რამაც საბოლოო ჯამში გააჩინა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების შესაძლებლობა და მიუხედავად ბევრი ხარვეზისა უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ საქართველო არის პირველი სახელმწიფო ბალტიისპირეთის რეგიონის შემდეგ, სადაც ხელისუფლება შეიცვალა არჩევნების გზით. თუმცა მე ამაში პირველდამსახურებას ხედავ ქართული საზოგადოების და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის, როგორც ასეთი იქნება ეს ყოფილი თუ ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეს იყო ქართული საზოგადოების სამოქალაქო გმირობა, რომელმაც ბოლომდე მიიყვანა ეს პროცესი.
მანო გიორგი, გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, პოლიტოლოგი. ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საბაბი დღევანდელ ჩვენ ის თქვა იმპულსი რამაც მიცა, ეს არის გუშინ უმრავლესობის დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის განცხადება ნატოზე, პერსპექტივაზე და მის პოზიციაზე, რომ მას ამ მოცემულობაში რაც არის და ეს მოცემულობაც მას თავისებურად ესმის, განმარტა თავისებურად ის არის სურვებდა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას და რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ განცხადებას, რა წონა შეიძლება მიეცეს ან რა წონა არ მიეცეს და ასე შემდეგ, ამაზე ვშელობთ და რა თქმა უნდა ნატოზე საუბარიც ასე ვთქვათ გაფართოვდა გადაცემის განმავლობაში. მსმენელმა მოგცა ამის საშუალება აგრეთვე. დიდი მადლობა ყველა მსმენელს, ვინც დარეკა. კიდევ შეიძლება მოახერხოთ დარეკოთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი და მე დაგისვამთ ასეთ შეკითხვას. დავიწყე კიდეც და შემდეგ რაღაცნაირად მსმენელმა გადაგვიყვანა, რაც ნორმალურია, სამართლიანია, მსმენელს უნდა მიუყვეთ გარკვეულწილ, არ უნდა დავტოვოთ უყურადღებოდ. ეს არის ის, ესე კიდევ სხვანაირ ფორმულირებას გავაკეთებ. შესაძლებელია თუ არა არსებობდა ეს უფრო კაფიო კონკრეტული ინფორმაცია საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზე ვიდრე დღეს არის. შესაძლებელია თუ არა არსებობდა ზუსტი კონცეფცია იმისა, რაც მაგალითად უკავშირდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების პერსპექტივას ინტეგრაციის კვალდაკვალ. გამბუნდოვნად არ თქვენ გქონდა?
არა, რა თქმა უნდა, და ეს
როგორ ფიქრობთ, რომ კონდეს ეს ინფორმაცია ნატოსგან?
Ну, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და აქ იქნებოდა კარგი და მე არაერთხელ აღმნიშვნავ ჩვენი დიპლომატიის პასიური მუშაობის შესახებ, არა მხოლოდ რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში, არამედ დასავლურ სტრუქტურებთან მიმართებაში და კარგი იქნება თუ ზოგადად, აი ესეთი საკითხები იქნება დასმული იგივე დასავლელ პარტნიორებთანაც, რათა გაიფანტოს საზოგადოებაში არსებული ეჭები, რომ აი ჩვენ თუ მიგვიღებენ ნატოში, მაშინ აუცილებლად უარი უნდა ვთქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ კარგი იქნება თუ კონკრეტულად გვეტყვიან ჩვენ პარტნიორები, როგორ ხედავენ ჩვენი აი ამ არსებული მდგომარეობით ნატოში გაწევრიანებას, რომ ეს არ იყოს რაღაც ჰიპოთეზების საგანი. ახლა აქ მეც მქონდა ჩემი ჰიპოთეზები, მსმენელსაც ჰქონდა საკუთარი მოსაზრება, თამაზ მეჭიაურსაც აქ თავისი მოსაზრება, ძალიან მარტივად შეიძლება მე მგონი ამ საკითხის გადაჭრა, რომ თუ დაისმება საკითხი ისე, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი, მოგვიწევს თუ არა ჩვენ ან აღიარება ოკუპირებული ტერიტორიების, ან მორატორიუმის გამოცხადება რეინტეგრაციის პროცესზე, გაკეთდება დათქმები, როგორც მაგალითად ევროკავშირმა გააკეთა ეს კვიპროსის შემთხვევაში, როდესაც მიიღეს სამხრეთი ნაწილი კვიპროსის და გაკეთდა დათქმა, რომ კვიპროსის ჩრდილოეთ ნაწილზე, რომელიც დღეს არის თურქეთის მიერ ოკუპირებული, გავრცელდება ევროკავშირის რეგულაციები მას შემდეგ, რაც აღდგება კვიპროსის ტერიტორიული მთლიანობა, ეს უხეშად რო ვთქვათ, თუ საბოლოო ჯამში კიდე რაღაც სხვა სტატუსი იქნება გამოძებნილი და სხვა კონცეფცია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთი მხრივ გასაგებია, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ეს არის დეკლარირებული ნატოს მიერ, ანუ აქ არ არსებობს ეჭვი, რომ ნატო მოითხოვს ჩვენგან ტერიტორიებზე უარს, მაგრამ აი როგორ ხედავენ ამ მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობას, იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ ვიყავით მომსრენი გაეროს ჩართულობის აფხაზეთის პროცესში, ეუთოს ჩართულობის ცხინვალის რეგიონის პროცესში და საკმაოდ კარგადაც შეიძლება ეუთოს ჩართულობა შევაფასოთ 2008 წლამდე, მე უკვე რუსეთის ფედერაციამ უბრალოდ დახურა ეუთოს მისია ცხინვალის რეგიონში, კარგი იქნება ჩვენ ვიცოდეთ ნატოს პოზიციაც ამ საკითხთან დაკავშირებით.
შესაძლებელია მას კონდეს ამაზე მკაფიო პოზიცია, ამის კონდეს.
შესაძლებელი კი არა, მას უნდა კონდეს, იმიტომ რომ მოდი შევხედოთ, საქართველო არის მისი არაწევრ ქვეყნებს შორის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი. 12% ავღანეთში მივლინებული მისიის დღეს არის დაკომპლექტებული ქართული შეიარაღებული კონტინგენტით. რა თქმა უნდა, ნატოს აქ უნდა კონდეს კითხვები პასუხებზე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მხოლოდ მომხმარებელი უსაფრთხოების, ჩვენ ვართ შემქმნელი სამუსაფრთხოების ნატოსთვის.
რადგან ნატოს შევხედოთ, ღირსეული პარტნიორი 2016 წავლება ვახსენეთ, ჩვენ მსმენელისთვის ვთქვათ, რომ ხვალ იწყება ეს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე, ეს წრთნა, მასში მონაწილეობას 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი ჯარისკაცი მიიღებს, ჩამოვიდნენ უკვე მოცხოველი სამხედროები საქართველოში, მსმენელია ხაზზე მგონი, თუ უკვე დაგველოდ ამდენ ხანს, დილამშვიდობის, გამარჯობა, მადლობთ რომ დაგველოდეთ.
ეს ვერს ლაპარაკობენ ჰიბრიდულ ომზე. ეს ჰიბრიდული ომი ამ მეჭიაურმა თუ ჟიპიტაურმა უთხრა, რომ თქვენ მოდით, თქვენ აქ დაგხვდებით, მოგეხმარებით. აი ჰიბრიდული ომი ეგ არის. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთი თხოვნა კი მექნება იმ ნაწილზე არ გამცინები, უბრალოდ ძალიან მარტივად და ნაცვლად მოახდინებს მენელბა რაღაც პოზიციის ვითარების ფორმულირება. თქვენ მოდით, ჩვენ აქ დაგხვდებით, ეს იყო სიგნალიო. ჰიბრიდული ომი ახსენათ, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს. ამისთვის თხოვნა კი მექნება, რომ ვინც უნდა იყოს, ნუ მოვიხსენიებთ აგდებით, ნუ რავის ჩვენს ეთერში, ჩემი სურვილი იქნება გვარზე გათამაშებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. კიდევ არის მსმენელი, მოუსმინოთ მოდით და სულ ცოტა დრო გრჩება. დილამშვიდობის ბძანეთ, გამარჯობა.
დილამშვიდობს, ქალბატონო, მოგესალმებით, გადამო და აი რა მაინტერესებს, როდესაც ჩვენ ნატოს წევრი არ ვართ, მაგრამ უფრო მეტად აქტიურად მონაწილეობთ ნატოს პოლგარ მისიებში და ნატოს არ აიწულებს უკვე სავის მეხუთე მოხლი, რომ დახმარება გაუწევს იჩედაც ზემო ხელაღებს, რატომ მოიდობეს ნატო ესე იგი მეტი თავსატეხი გაიწოს და მე კიდე ვთქვათო, როდესაც ვთქვათ მაგალითები ნატოს არჩარევაზე, განა ნატო იუგოსლავიის გარდა სხვა ქვეყნებში არჩარევია, ახლა მე ჩამოთვალო დროს არ მაგ.
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, 2 წუთი.
და არა აშკარათა წერება, ხეგივე ხელისუფლების შეცვლა, ჯარის გარშე წარმოუქმნია ბევრ ქვეყანაში.
მადლობა ზარისთვის და აი დაგვრჩა 2 წუთი საუბრის დასრულებამდე. მე ასე თქვა დეპუტატმა, თქვენ მოდით ჩვენ აქ დაგხვდებით. ამ კონტექსში განიხილავთ მენელმა.
Ну გარკვეულწილად ეს აღნიშნე კიდევაც, რომ დასავლურად განწყობილ საზოგადოებაში იწვევს კიდევაც ნეგატიურ განწყობას და ნუ როცა ვსაუბრობთ ჰიბრიდულ ომზე, ვიტყოდი რომ რუსეთის ფედერაცია საინფორმაციო ველში საქართველოში გაცილებით აქტიურია, ვიდრე ეს შეიძლება გამოიხატოს ერთი ან ორი პიროვნების განცხადებით და ამ შემთხვევაში მე იმედს დავიტოვებ, რომ ეს განცხადება ნამდვილად არ ყოფილა ნათქვამი, აი იმ კონტექსტის რა კონტექსტში ჩვენს მენელს ქონდა.
თუმცა კი ვიღაცამ შეუძლია გამოიყენოს.
ვარაუდით, შეიძლება გამოიყენონ, რა თქმა უნდა, მე აღნიშნე კიდევაც იგივე რუსული აკადემიური წრეების რეაქცია, აი ამ განცხადებებთან
დაკავშირებით. ძალიან ბევრი წელენ ამ თემაზე დასავლურ პრესაში
ბოლო დროს. რა შეიძლება მეორე, აი ნატოს ინტერვენციებს, ნატოს ჩარევებს ალკოჰოლ შემთხვევაში, ნატოს აქ ორადორი მისია, ჯერჯერობით ეს არის KFOR, რომელიც ხორციელდება კოსოვოში, იუგოსლავიაში, მეორე ეს არის ISAF, რომელიც ხორციელდება ავღანეთში 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდგომ, ანუ ეს არის ორი მისია, რომელიც მივლინებული ყავს ნატოს საზღვარგარეთ და ორი ინტერვენცია, რომელიც განახორციელა ბუნებრივია ნატოს წევრ ქვეყნებს გააჩნიათ საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგი და ისინი მოქმედებენ ამის მიხედვით, თუმცა ნატო ორგანიზაციულად ჩაერია თუ არა სხვა ქვეყანაში შეცვალა თუ არა სადმე მთავრობა, ამის თქმა ცოტათი რთული იქნება. შეიძლება ნატოს წევრ საგარეო ქვეყნებს, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე, ისევე ევროპის კონტინენტზე კონდეს ამის პრაქტიკა,
მაგრამ ბანო გიორგი, ბრძანეთ რომ ხო ბოდიში რომ გაწვეტინებთ, გააქტიურდა ძალიან რუსეთი წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით საქართველოში იგრძნობა ეს აქტიურობა. მტკიცება გამიჭირდება, მაგრამ სავარაუდოდ დაფინანსებაც გაიზარდა ამ პერიოდში და ასე შემდეგ. ხედავ თუ არა წინა საარჩევნო პერიოდს როგორც ერთგვარ საფრთხეს, არ ვიტყოდი ესეთ კაპიტალურს რომ იტყვიან, ერთგვარ საფრთხეს საქართველოს საგარეო
საინტერესო კითხვა, მაგრამ მე შემიძლია
გადაცემა დასრულდა, ნახევარწუთი გაქვს.
კარგით, მოკლედ ვიტყვი, მე შემიძლია ერთი რაღაც აღვნიშნო. ჩვენთვის მე საფრთხეს ვერ ხედავ, მაგრამ საფრთხეთ რატომღაც ხედავენ თვითონ რუსები საქართველოში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებს და რატომ ხედავენ საფრთხეთ? ალბათ თუ ეს არჩევნები ჩაივლის დემოკრატიულად, მაშინ საქართველოს შეუძლია თქვას, რომ შედგა დემოკრატიის კონსოლიდაცია ქვეყანაში, რაც პრაქტიკულად ქვეყანას მნიშვნელოვნად წაწევს წინ, როგორც განვითარების და დემოკრატიის თვალსაზრისით, ისე იგივე საერთაშორისო თანამეგობრობაში ნდობის ამაღლების თვალსაზრისით და ეს კიდევ უფრო მეტად გაზრდის საქართველოს დაცულობის ხარისხს, იმიტომ რომ ჩვენ მოდი შევთანხმდეთ, რომ ვართ პატარა ქვეყანა, ჩვენ თავს ვერ დავიცავთ არმიით, ჩვენ ტოტალურად ვერ გავანადგურებთ მოწინააღმდეგეს, ჩვენ შეიძლება მოწინააღმდეგეს დაუპირისპირდეთ ჩვენი განვითარებით, ჩვენი დემოკრატიით, ჩვენი პროგრესით. ეს არის ერთადერთი გზა, რაც ნამდვილად არაწყობს ჩვენ დამემტრულად განწყობილ სახელმწიფოებს.
დიდი მადლობა გიორგი გობრონიძეს, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, პოლიტოლოგი გახდათ ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და მონაწილეობისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი დილის ეთერის. ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ ნიკოლ ერგაძე შემოვა სტუდიაში.